Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема – същността на общуването. Следва материалът за бунтовната царица. Продължаваме с «Не съм съвършена, благодаря ти Господи» и накрая биографични данни за Мартин Лутер, великият реформатор. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Скоро в едно предаване за интернет се чуха думите. Едно движение на мишката и разстоянието от 15 000 мили се преодолява за секунди. Явно става въпрос за компютърната мишка. Днес често казваме, че светът се е превърнал в квартал, където всеки знае какво става в двора на комшията. Верно е, че телевизията, радиото и телефона, интернет ни заливат с информация за това какво става по света. Питаме се обаче, защо при изследването на проблемите в семейството най-голям се оказа проблемът с общуването. Сред целият този информационен бум и международни връзки, съпрузите се оплакват, че им липсвало общуване. Защо ли? Да се принесем мислено в началото, когато Бог създаде небето и земята. Бог извая континентите. Изпълни с пишна зеленина обширните равнини, растла разноцветните килими от свежи цветя. В небето се рееха свободни птиците, а на земята спокойно съжителстваха животните. Господарите на всичко това, Божиите наместници Адам и Ева отвориха очи и занемяха. Какво направи тогава Бог? Може би им каза: аз тръгвам, защото съм зает, ще ви звънна утре по GSM-а. Ни най-малко. Нека да прочетем Битие 3 глава 8 и 9 стих.
И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: къде си?
Бог не се обаждаше по никакъв телефон, а идваше лично при Адам и Ева, очи в очи. Защо? Общуването, уважаеми слушатели, съдържа нещо, което не може да се осигури от никое човешко изобретение. За това нещо ще поговорим след малко, като почерпим примери от псалмите. Те са прекрасен образец за общуването между Бога и човека и съвременната психология би се удивила, като открие своите тъй наречени нови в кавички принципи в тези стихове, написани преди повече от 3000 години. Какво означава общуване? Преди да започнем да четем от Библията, помислете какво значи да общувам. С коя дума можем да заместим общуване? Кое е първото, което ви идва на ум? Нека сега да прочетем 18-я псалом, 6 и 7 стих.
В утеснението си призовах Господа и към Бога мой виках. От храма си той чу гласа ми и викането ми пред него стигна в ушите му. Тогава се поклати и потресе земята. Основите на планините се разлюляха и поклатиха се, защото се разгневи той.
Тук явно са разграничени три фази в общуването. Глаголите ясно показват как протича общуването. Първо, псалмистът призовава, вика своя Бог. Второ, Бог чува гласа му и той стига до ушите му. И трето, Бог се разгневява, т.е. започва да действа. Следователно, трите фази на общуване, които откриваме, са говорене, слушане и отговор. За да имаме общуване, трябва да говорим и да ни говорят, да слушаме и да ни изслушват, да отговаряме или реагираме и да ни отговарят или реагират. Може ли някой човешко изобретение да извърши тези неща? Телевизията и радиото говорят и понякога дори отговарят. Телефонът и интернет могат да говорят, слушат и отговарят. Но какъв е отговорът, който получаваме? Отговорът при истинското общуване не се състои само от думите. Знаете ли, че езикът на тялото изразява 93% от информацията, която получаваме, а чрез думите възприемаме едва 7%? Или, по друг начин казано, 93% от това, което някой ни казва, ние разбираме от тона, жестовете, изражението на лицето и положението на тялото, а само 7% възприемаме от думите. Несловесното общуване е нещото, което не можем да получим от никоя машина. Ако споделям с някого мъката си по телефона, как ще ме притисне в обятията си? През жицата ли? Или ако някой ми праща вест за успеха си по интернет, с компютъра ли ще подскачам от радост? Не отричаме, че техниката има огромно място в съвременния живот, но тъй като човека до нас разбира какво чувстваме предимно по несловесен начин от реакцията и жестовите ни, машината не може ни най-малко да замести живия контакт. Ако се ограничаваме с общуване чрез техническите изобретения, ние не можем напълно нито да схванем какво ни казват, нито да реагираме адекватно. Докосването, погледите, гримасите и жестовите са 12 пъти по-важни за истинското общуване, отколкото изречените думи, според някои изследвания. В цялата Библия Бог е описан като загрижен за нас с цялото си същество. Той ни гледа от святия си храм, Той ни слуша, Той ни подкрепя. Той ни носи на орлови крила. Интересното е, че когато думите противоречат на езика на тялото, ние приемаме веста, която се изпраща чрез езика на тялото. Например, ако ни кажат «обичам те» с въздишка и разсеян поглед, това означава «умръзнал си ми», независимо от смисъла на думите, които изричаме. Липсата на пряк контакт, очи в очи, е това, което ни прави самотни, въпреки модерните технологии. Опитваме се да заменим топлото човешко общуване с механичното докосване на мъртвите машини. А това не е възможно.
В Холандия се провел конкурс за добро общуване между родители и деца. И спечелил човек, който два пъти годишно посещавал родителите си и понякога им се обаждал по телефона. Представете си нивото на общуване на онези, които са изгубили съревнованието. Сигурно си спомняте трите фази на общуването. Говорене, слушане и отговор. Нека сега да се спрем на първата фаза, това е говоренето. То е най-бързият и най-лесен начин да споделим вълненията си с друго човешко същество и нещо много важно. Говоренето е най-недвусмисленият и директен начин на общуване. Чрез него ние изясняваме и обясняваме езика на тялото, защото жестовете и изражението могат да се изтълкуват по погрешен начин или да означават различни неща за различните хора. Например, кимането с глава на запад означава да, а у нас не. Ако не го придружим с думи, ще настъпи пълно объркване. И така, каква е целта на говоренето? Нека прочетем 17 псалм, 6 стих.
Аз те призовах, Боже, защото ще ми отговориш. Приклони към мене ухото си и послушай думите ми.
С други думи, ние говорим, за да бъдем изслушани и да получим отговор. Говорещият обикновено мисли, че другият ще бъде съпричастен към преживяванията му и ще му съчувства. Това се нарича емпатия. Освен това, ние говорим, когато имаме проблем. Това е, може би, най-честата тема на разговори. Какви видове проблеми може да бъдат тема на разговора? Най-напред проблеми, които създават невярващите хора около нас. За тях четем в 10 псалм, 1 и 2 стих.
Защо, Господи, стоиш надалеч? Защо се криеш във време на неволя? Чрез гордостта на нечестивите сиромахът се измъчва. Те се хващат в лукавствата, които уния измислят.
Освен това, проблеми създавани от врагове. Отново стих от псалмите, този път от 18 псалм, 4 до 6 стихове.
Връзките на смъртта ме окръжиха, порой от беззакония ме оплашиха, връзките на преизподнята ме обвиха, примките на смъртта ме стегнаха. В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма си Той чу гласа ми и викането ми пред Него стигна в ушите му.
Продължаваме да говорим при мъки, скърби и тързания. 25-ти псалм, 1, 16 и 17 стихове.
Към Тебе, Господи, издигам душата си. Обърни се към мене и смили се за мене, защото съм усамотен и наскърбен. Олекчи скърбите на сърцето ми, извади ме из утесненията ми.
Говорим, когато сме несправедливо обвинявани. 55-ти псалм, 1 до 5 стихове.
Послушай, Боже, молитвата ми и не се кри от молбата ми. Внимавай в мене и отговори ми. Безпокоя се в тъжението си и стеня, поради гласа на неприятеля, поради притеснението на нечестивия, защото приписват на мене беззакония и с гнева ми враждуват. Сърцето ми тъжи дълбоко в мене и смъртен ужас ме нападна. Страх и трепет дойдоха върху мене и ужас ме потопи.
Говорим, когато усещаме страх или сме под стрес. 64-ти псалм, 1 стих.
Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам. Опази живота ми от страх от неприятеля.
Говорим, когато искаме да се освободим от натрупани чувства. 62-ти псалм, 8 стих.
Уповавайте на Него, люди, на всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Бог е нам прибежище.
Човек има нужда да излее емоциите, натрупали се в душата му. А това става чрез говорене и споделяне. Сигурно казвате на съпруга си или на съпругата си: щастлив съм, че те виждам. Или твоята постъпка ме обиди много. Или страхувам се, като чувам тези думи от теб. Когато се научим да казваме точно как се чувстваме по един деликатен начин, другите ще започнат да ни разбират по-добре. Понякога говорим, когато искаме да споделим положителното си отношение. 23-ти псалм, 1, 4 и 5 стихове.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с мир главата ми. Чашата ми се прилива.
За съжаление, от изброените до тук причини за говорене, тази е най-рядко използвана. Дали, скъпи приятели, вие само се оплаквате, мърморите и недоволствате от другите? Човек, тази е най-рядко използвана. Дали, скъпи приятели, вие само се оплаквате, мърморите и недоволствате от другите? Човек не може да има само отрицателни качества. Все има нещо хубаво, дори у вашия съпруг или съпруга, дете или приятел или приятелка. Кажете им го. Мисля, че е чудесно, че си измил чиниите. Или пък, браво, щом можеш да изкараш тройка, скоро ще имаш поне четворка. Ако се поощряват искрено дори малкото усилия и успех, те могат да бъдат основа на едно бъдещо израстване. Не е достатъчно обаче само да говорим. Важно е и как го казваме. Сигурно не сте забравили, че 93% от информацията се предава от езика на тялото. За да ни разберат, най-голямо значение имат тонът и чувството, което влагаме. Нежност, ирония или сарказъм, скоростта на говорене. Да не е бързо или безразлично, силата на гласа, който може както да успокои, така и да предизвика бурен спор. Според нас Иван Пелт, известната психоложка, има вести, които са убийци на разговора. Това са предписването на рецепти. Или фрази от труда. Знаеш много добре, че не трябва да правиш това и това. Това е подценяването и унижаването. Фрази от труда. За нищо не те бива, много си мързелив. Или поправенето. Постоянното прекъсване на другия, за да го поправяме, без да го изслушаме до край. Отсъждането. Вземането на решение преди да се консултираме с другия. Превключване на други теми преди изясняване на предишните, бягане от въпроса. И така, ако в общи линии изчерпахме въпроса за първата фаза на общуването, а именно говоренето, нека сега да спрем вниманието си върху втората фаза, именно слушането. Ние трябва да знаем, че основната функция на говоренето е не даване на информация, а установяване на връзка с другия. Ние знаем, че Бог знае всичко. Нека прочетем 139-ти псалм, 16 стих.
Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях.
Тогава защо говорим на Бога в молитвите си? Защото преди всичко искаме да се свържем с Него като личност. Искаме да се чувстваме изслушвани и сигурни, че някой го е грижа за нас. Именно така стигаме до слушането. Ако разтворим Библията, ще установим, че през по-голямата част от времето говори човек, а не Бог. Например, в книгата Йов, която има 42 глави, Йов говори в 21 от тях, приятелите му в 15, а Бог едва в 4. От псалмите личи, че когато човек говори, Бог не се занимава с някакви си свои неотложни работи, а го слуша. Нека прочетем няколко текста в подкрепа на това. Псалм 10:17.
Господи, послушал си желанието на кротките, ще утвърдиш сърцето им, ще направиш внимателно ухото си.
Псалм 18:6 стих.
В утеснението си призовах Господа и към Бога мой викнах. От храма си той чу гласа ми и викането ми пред него стигна до ушите му.
40 псалм, 1 стих.
Чаках с търпение Господа и той се преклони към мене и послуша вика ми.
Колко е утешително да знаем, че има най-малко един, който стои до вратата на сърцето ни и е готов да изслуша всяка наша мъка и тързание, проблем, оплакване или радост и успех. Има един, който е готов да жертва времето си, за да ни изслуши и сподели проблемите и радостите ни. Когато изслушваме другите, ние им казваме най-малко 4 неща. Първо, че искаме да общуваме с тях, а не само да говорим за себе си. Второ, че държим на тях и желаем да ги опознаем по-добре. Трето, че искаме да облегчим душата им, като изслушаме проблемите и радостите им. И четвърто, че сме готови да поставим собствените си нужди на второ място, а техните на първо. С други думи, когато изслушваме човека до нас, ние му казваме, че го обичаме. Ако говоренето е начин да установим връзка, то слушането е начин да направим тази връзка интимна и близка. Скъпи приятели, има разлика между чуване и слушане. Чуването е възприемане на звуковите вълни, докато слушането е умение да възприемаме звуците и да избираме от тях тези, които ни интересуват. Например, ако съпругата каже «Днес съм много изморена», а съпругът отговори за вестника «Ага, това е чуване». Но ако тя каже «Вечерята е готова», съпругът отговори «Идвам веднага, скъпа», това вече е слушане. Слушането е умение, на което трябва да се научим – с усилие на волята. Сигурно си спомнете думите на апостол Яков в неговото послание, 1 глава, 19 стих.
Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи.
Често се правят грешки, които ни превръщат в лоши слушатели. Първо, ние прекъсваме. Това означава, че слушаме другия не за да го разберем, а за да измислим отговор и не обръщаме внимание на думите му. Това е обидно за говорещия. Понякога ние не гледаме говорещия някъде в пространството. Това показва незаинтересованост, недоверие или невнимание. Гледате ли се в лицето, когато говорите с партньора или приятеля си? Ако не се гледате, е време да се замислите сериозно за отношенията си. Друг път ние демонстрираме отекчение. О, това съм го чувал толкова пъти, че... И изключвате мозъка си. Но ако се замислим защо другият го повтаря толкова често, най-вероятно ще намерим разрешение на проблема. Друг път ние подбираме информацията. Чуваме само това, което ни изнася. Например, чуваме, че ще имаме подарък за Коледа, но не и за картичка за тъщата или свекървата. Отбраняваме се. Изкривяваме и приемаме думите за атака срещу нас самите. Например, съпругата се възхищава от новата перална на съседката, а съпругът избухва и обвинява, че все е недоволна от количеството на парите, които носи. Понякога ние не сме чувствителни. Не обръщаме внимание на чувствата, които се крият за думите и езика на тялото. За да сме добри слушатели, трябва наистина да се интересуваме от чувствата и настроението на човека до нас. Ако искаме да ни изслушва, трябва и ние да изслушваме другите. Както казва Исус, правете това, което искате другите да правят на вас. И така, стигнахме до третата фаза на общуването – отговорът. Ако ние сме слушали внимателно, ще сме готови за отговор. Отговорът е задължителната трета фаза за всяко успешно общуване. Не е задължително да отговаряте с думи. Бог, например, обикновено отговаря с действия. Нека прочетем няколко текста, които споменават това. Например, в 10 псалм, 17 и 18 стихове, Бог въздава справедливост.
Господи, послушал си желанието на кротките. Ще утвърдиш сърцето им. Ще направиш внимателно ухото си, за да отсъдиш засирачето и угнетения, тъй щото човекът, който е от земята, да не застрашава вече.
В 18 псалм, 6 стих, Бог се намесва в земните събития.
В утеснението си призова Господа и към Бога мой викнах. От храма си той чу гласа ми и викането ми пред него стигна в ушите му.
В 55 псалм, 16 стих, Бог избавя от неприятели.
Но аз към Бога ще извикам и Господ ще ме избави.
В 65 псалм, 2 стих, Бог изслушва и съчувства.
Ти, който слушаш молитва, при тебе ще дохожда всяка твар.
Ако няма отговор, това означава, че не сме установили връзка, т.е. целта на говоренето, да се свържем с другия, не е изпълнена. Нека да чуем, например, думите на Йов, преди да получи пряк отговор от Бога на въпросите си. 23-та глава от книгата Йов, 1 до 5 стихове.
А Йов в отговор рече: и днес оплакването ми е горчиво, ръката ми е по-тежка от въздишането ми. Ах, да бих знаел къде да го намеря, отишъл бих до престола му, изложил бих делата си пред него и напълнил бих устата си с доводи. Узнал бих думите, които той би ми отговорил, и разбрал бих какво щеше да ми рече.
Липсва ли отговор, не може да има общуване. Например, учителят в съботното училище задава въпрос. Вие отговаряте, но той нищо не казва, нито пък кимва или изразява по някакъв начин отношението си. Нито да, нито не. Вие ще разберете ли дали сте отговорили правилно? Очевидно не. Следователно, ако някоя фаза в общуването е нарушена или липсва, целият процес на общуване се нарушава. Трябва да говорим, да бъдем изслушвани и да получим отговор, за да бъде напълно задоволена нуждата ни. Как можем да отговаряме? Разбира се, думите са най-директният начин на отговор. Йов 38 глава, 1-2 стихове.
Тогава Господ отговори на Йова из бурята и каза: кой е тогава този, който помрачава моя съвет с неразумни думи?
Можем да отговорим с езика на тялото. Кимане, усмивка, жестове, прегръдка, потупване, вдигане на раменете и така нататък. Можем да отговорим с действия, по примера на Бога. Бог отговори на най-големия човешки проблем – грехопадението, със себеотрицателно и преливащо от любов действие. Ето един текст подкрепа на това – Римляни 5 глава, 7-8 стихове.
Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръза някой да умре за благия. Но Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Кръстът на Христос е най-разтърсващият отговор, който може да получи човешкият егоизъм. А ние деца ли сме на нашия Бог, скъпи приятели? Ако сме Божии деца, ще приличаме на баща си. Ще говорим внимателно, любезно и на място. Ще изслушваме търпеливо и със загриженост. И ще отговаряме така, че да задоволяваме най-съкровените нужди на хората около нас. И нека в края прочетем още един отговор на Бога. Откровение 22 глава 12 стих.
Ето и да скоро и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му.
Скъпи приятели, нека в края си пожелаем един ден да имаме място в новия дом, който Бог приготвя за нас.
победи, Господа Иисус. На света светлина Иисус. Мен води, мен води Иисус. Славе ми, Господа Иисус.
Княз на мир, вечен Бог Иисус. Моя страх премахни Иисус. Избърши сълзите ми.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, следващия материал, озаглавен «Бунтовната царица», ни представя една очарователна личност, на която можем да се възхищаваме и днес. Царица Астин. Знаеше, че е добра царица, но тя се считаше от мнозина за бунтовна и покварена. Можете да прочетете първа глава на книгата Естир, за да откриете историята на тази непокорна царица. През третата година от своето царуване, големият монарх Ксеркс свика своите управници, военни министри и всички благородници в града Суза. Това изтънчено цвете на персийската държава имаше много натоварен дневен ред, тъй като трябваше да бъдат прегледани всичките области на държавата.
Заседанията се разпростряха в един промеждутък от 6 месеца. Монархът предложи великолепни банкети и не пропусна да направи изложба на своите богатства и на разкоша в двореца си. За да отбележи края на срещите си с най-големите от своето царство, Ксеркс организира едноседмичен банкет и празници. Той нареди напитките да бъдат предлагани на всеки според желанията. Тази покана достигна до всеки жител на Суза. Така всеки поданик бе обслужен щедро в градините на царския палат. Царица Астин организира паралелно подобни празнувания в чест на съпругите на гостите на своя съпруг. Тези празници имаха за цел да утвърдят лоялността на всеки спрямо своя владетел. След този 7-дневен банкет, Ксеркс и приятелите му не бяха вече с много ясен разсъдък. Бяха пинали и възбудени. Астин получи заповед да се представи пред царя с царската корона на главата си. Монархът пожела да покаже царицата в цялата й прелест, красота и блясък. Тази сцена щеше да бъде пирона на празника. Астин преживя моменти на силно безпокойство. Тя знаеше, че не би могла да се представи така, но не пренебрегваше и факта, че отказвайки да се подчини на царя, подписваше смъртната си присъда. Трябваше да размисли и да реши бързо. Избра да се изложи на неразбирането и на наказанието, дори те да бяха фатални. Не желаеше да бъде оскърбена и да попадне в една притеснителна ситуация с подсвирквания, подигравки и разпуснати забележки. Не желаеше да се излага на каквато и да е физическа агресия пред такава пияна мъжка тълпа. 7-те евнуси, изпратени да доведат царицата, се върнаха без нея. Ксеркс побесня. Обаче успя да се овладее. Възможно е Астин да е била дъщеря на един от високопоставените представители на банкета. Както и да е, Ксеркс не изиска нейната екзекуция. Той се консултира със своите съветници, които изследваха законите, за да разберат какво е подходящото поведение в подобен случай. Законите не разкриха нищо за такъв случай, защото ситуацията беше безпрецедентна. Тъй като се отнасяше за държавно дело, царицата беше осъдена никога повече да не се представя пред царя. Астин сметна, че добре се отървала. Тя загуби трона, но не и живота си. Въпреки това, беше натъжена от факта, че поведението й се възприе за жест на неподчинение, а не като акт на мъдрост. Мнозина вярваха, че тя не се бе подчинила на царя, на царските величия и на поданиците. Тя страдаше за това, че не е добре разбрана. Трябваше да бъде наказано нейното действие, защото то рискуваше да засегне брачните взаимоотношения на всички поданици на царството. Царят беше принуден да избере по-добра съпруга и да я направи своя царица. Фактът, че Астин бе привързана към моралните принципи и се съобразяваше с тях, бе лошо изтълкуван. Нейната саможертва в полза на здравия разум изглежда е минала незабелязана. Анализирайки последиците от смелото и решение да запази личното си достоинство, признаваме, че тя постъпва по-скоро положително, дори и ако самата тя не го е разбрала. Благородството на нейния характер придаде цена на жената. Астин внуши дискретно, но ясно. Един прекрасен урок за човешки взаимоотношения на царя и неговите поданици. Нейният пример позволи да се спасят много жени на времето, жени, които е трябвало да се подчиняват на авторитета и деспотизма на своите мъже. Мъжете разбрали, че трябва да показват повече уважение и почет към своите съпруги. Те разбрали, че жените са смели, защото са готови да пожертват живота си по-скоро, отколкото да се огънат пред насилнически заповеди. Благодарение на Астин, следващата царица имаше право на повече уважение и внимание. Така Естир беше приета и слушана с внимание и любов от същия монарх, при един случай, при който нейното присъствие не беше изискано. Нейната смела молба е приета и нейният народ спасен от изтребление. До каква степен вниманието, дадено на царица Естир, не е резултат на решителната постъпка на царица Астин в полза на женското достоинство? Никой не би могъл да отговори. Очевидно е, че Астин е имала сблъсък с царя и неговите поданици, който не може да се пренебрегне. Някои от нас са, може би, неразбрани или дори усмивани от своите близки поради прямата си открита и категорична позиция в полза на това, което е право. Но нека да бъдем търпеливи, когато се обръщаме горещо към Бог, който вижда и знае всичко. Въпреки че можем да смятаме, че каузата ни е загубена, Бог знае началото и края на всяко нещо. Още повече, че нашите действия ни позволяват често да моделираме и да подобрим нашето бъдеще. А това наистина е обнадеждаваща новина.
Уважаеми слушатели, през следващите няколко минути ще поговорим за съвършенството и разсъжденията ни са от Галина Станоева от град Свищов под заглавие «Не съм съвършена, благодаря ти, Господи». Като християни пред нас твърде често се представя въпросът за съвършенството, но понякога това може да се окаже нож с две остриета. Това би амбицирало силния и болеви характер, но също така би обезсърчило по-слабия. Когато самооценката ти е ниска, когато чувстваш, че стоиш толкова далеч от съвършенството, когато грешиш, грешиш и пак грешиш, когато се чувстваш слаб, безпомощен, нищожен, когато търсиш да видиш нещо добро и хубаво в себе си, а все не успяваш, тогава идва отчаянието, болката, обезсърчението, съмнението, недоволството. Депресията бавно, но сигурно се загнездва в душата ти и дълго-дълго не те напуска. Всички падения, неуспехи, недостатъци така хубаво се открояват, че виждаш в тях само спънка и ти се иска да ги няма. Но, скъпи приятели, замислили ли сте се някога да благодарите на Бога за тях? Да, точно така, да благодарите на Бога за недостатъците си. Защото аз правя точно това, споделя Галина Станоева. И искам да споделя как стигнах до този поврат в живота си. От дете ми се е втълпявало, че като християни трябва да сме най-добрите в училище, сред другарите и така нататък. Съвършени във всяко едно отношение, във всичко. Бях много срамежливо дете и често се намираше някой да ме нарани. Колко добре умеем ние хората да преценим кои са по-слаби от нас и точно тях да нападнем. Често плачех и страдах, но никога не намирах смелост да се защитя. Ай, как бих могла? Страхувах се, че ще изглеждам глупаво, че ще се изложа и само ще стане още по-лошо. Обичах много да рисувам. Мечтаях един ден да стана велик художник, да нарисувам много красиви картини и така да разкажа на много хора за Исус, за безкрайната му любов. Наблюдавах картините на великите майстори и мечтаях един ден и аз да рисувам като тях, но уви, все не успявах. Бях само на 17 години. Имах открити 6-7 изложби, но това, което помня, беше, че твърде често плачех пред белия лист. Не можех да нарисувам това, което исках и все бях недоволна от себе си. Успявах да видя само това, което не мога да направя. Не се и харесвах, то кой ли тинейджър се харесва. Не знаех толкова много неща. В института колегите ми бяха завършили все елитни гимназии, а аз благодарях на Бога, че можах да уча редовно, а не във вечерна гимназия. Затова и страховете ми бяха напълно основателни. Записах едновременно 3 специалности с надеждата да науча повече. Но така и не станах, нито пък се почувствах по-умна, по-знаеща или по-можеща. С такова едно мнение за себе си преди 4 години започнах работа като съпруга на проповедник и се чудех с какво ли мога да бъда полезна. Какво ли пък вижда Бог в мен? Не спирах да си задавам глупавия и безсмислен въпрос. Как Бог може да си мисли, че мога да бъда добра съпруга на проповедник? Та съм най-неподходящия човек за това. Не умея да свиря, нямам никакви гласови способности, освен да си крещя на децата. Не обичам да говоря, особено пред много хора. Не ме бива и никак да съветвам, нито да общувам. Дори вече не умея да рисувам. Изминали са 15 години, през които не съм хващала четка. Докато най-накрая не проумях. Да, именно всички тези мои недостатъци ми помагат най-много в работата с хората. Те как бих могла да видя болката и отчаянието в другите, ако аз самата не съм ги преживяла? Как бих успокоила наранения, ако аз самата не съм била наранена? А когато някой падне, как бих разбрала, ако никога преди това не съм падала, ако не съм стояла долу, наранена, смазана и усмивана? Благочестивият свещеник ще подмине, праведният левит също би отминал, но презреният и отхвърлен самарянин ще се наведе. Как безгрешният и съвършен Исус би разбрал слабите и грешащи човеци, без самия той да стане един от нас? Затова благодаря на Бога, че съм несъвършена, не до там способна, слаба и грешаща, защото Той е съвършен, велик и могъщ. А така аз съм по-близо до Него, нуждая се от Него и затова общувам с Него всеки миг. Нужен ми е, защото много често греша, падам, провалям се. Но Той ме разбира, прощава ми и ме повежда нагоре и напред. И аз раста. Раста, защото често пропадам и все повече се смалявам, смалявам и смалявам, за да израсна в Христос. Силна съм. Силна именно защото съм слаба, но получавам силата си отгоре. Не ми е нужна красота, за да видя красотата в другите. Не се нуждая от магистърска степен, за да мога да видя нечии скрити и заровени таланти и да насърча другите да ги използват. Не се нуждая и от ораторски способности, за да мога да кажа някоя топла и нежна дума. Може и да не съм музикант, но мога да чуя нежната и прекрасна музика в душите и моето сърце също да заликува. Или да усетя тъжните акорди и да заплача заедно с нечие наранено сърце. Не е и нужно да съм велик художник, за да мога да представя една велика идея или да открия скрити заложби у някое неуверено дете. Нужно ми е толкова малко или може би всичко. Нужно ми е само едно сърце. Сърце, което да е готово да откликне на една велика любов. И за това съвсем искрено мога да кажа: Господи, благодаря. Благодаря ти за недостатъците, защото само ти можеш да превърнеш тръните в красиви и нежни цветове. Защото ти си велик, ти можеш всичко, дори недостатъците превръщаш в сила. Не умея да говоря, но мога да слушам. Не умея да съветвам, но мога да приемам съвети. Не умея да пея, но мога да насърча други да го сторят. Липсва ми смелост, затова получавам сила. Критикувана съм, за да се науча никога да не осъждам. Падам, за да мога после да повдигна друг. Провалям се, за да мога да насърча и укрепя. Страдам и плача, за да мога после да изтрия нечии сълзи. И въпреки всичките ми недостатъци съм обичана и приета, не само от Бога, за да мога и аз да предам тази любов. И никога да не остана същата, защото любовта, Божията любов, е сила. И само тя може да променя. Мислех си, че не мога нищо, а всъщност мога всичко. Мислех си, че нямам нищо, а всъщност имам всичко. Съпругът ми и децата ми ме обичат, въпреки всичките ми недостатъци. Хората около мен ме обичат, необяснимо защо. И най-вече Бог ме обича безкрайно. Не мога да обясня тази любов, но мога да я приема и да се опитам да изявя поне една малка частица от нея. Майка Тереза е казала: ние не сме способни на велики дела, а само на дребни неща, но породени от велика любов. Но Исус го е казал най-добре: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Ще ви представя някои биографични данни за великият реформатор Мартин Лутер и естествено за някои негови дейности, които са записани. Мартин Лутер е роден на 10 ноември 1483 година в немския град Айслебен. Баща му е миньор. Живее строго, възпитава сурово децата си, Дори наказва физически своя син Мартин. Семейството е равнодушно към религията. Бащата иска Мартин да стане юрист и го праща да следва в град Айзенах. Там той попада в дома на благочестиви християни, където остава до кандидатстването си в престижния Ерфуртски университет през 1501 година. Животът това семейство оказа влияние на младия Мартин. Вече като студент, той всекидневно се моли и ходи на църква. С голямо усърдие учи древни езици и философия. Заседява се в градската библиотека, като поглъща книги една след друга. Там намира латински превод на Библията, Вулгата, и започва да изучава. През 1505 година Лутер получава магистърска степен, което му дава правото да преподава. Той изпълнява желанието на баща си и се посвещава на юридическата наука. Знанията обаче не носят мир в душата на блестящия студент. Понякога го обхваща отчаяние, той престава да вярва, че е спасен. Стреми се към праведност, за да умилостиви святия Бог, а все още не познава Христос като любещ спасител. Душевните му терзания се засилват. През това време се случва едно събитие, което го разтърсва. Негов близък приятел умира от насилствена смърт. Още същата вечер Мартин обявява пред приятелите си, че е решил да стане монах. Придружаван от плачещите си близки, той се отправя към Августинския манастир. Желанието му е чрез благочестиви упражнения и добри дела да постигне спасението. Самоизтезава се с пости, безсънни нощи за дългоди на Бога. Но и тук не намира мир за душата си. По време на тази мъчителна вътрешна борба, Мартин Лутер се здобива с духовен наставник, който става много ценен за него, професорът по богословие доктор Шаупиц. Шаупиц прави много за талантливия монах, съдейства за неговото посвещение в свещенически сан през 1507 година и изпращането му през 1508 година в Витенбергския университет като професор. В Витенберг Лутер живее в Августинския манастир и още по-сериозно изучава Библията и съчиненията на блажения Августин. Проповядва в малка манастирска църква, построена от дърво и глина. В университета чете лекции върху посланието към римляните и посланието към галатяните. Докато тълкува текстовете, неочаквано разбира написаното в нова светлина. Човек се оправдава не чрез дела, а чрез вяра. За бъдещите реформатори особено важно пътуването му до Рим през 1510 година. Това, което вижда там, променя неговото отношение към папството. Когато стига до Великия град, пада на колене и възкликва: «Поздравявам те, свещени Рим!» Там обаче не намира ни най-малка святост, за което свидетелстват думите му. Ако съществува ад, Рим е въздигнат върху него. За получи опрощение на греховете, се изкача по така наречената Пилатова стълба, но този подвиг, кавички, не му носи радост. След връщането си от Рим, по примера на Йоан Кръстител, започва решително да проповядва Христос като Божий агнец, който е поел върху себе си греха на света. Призовава слушателите си да повярват в тази велика и безценна истина. Думите му имат необикновено въздействие и след малката манастирка църквичка той вече проповядва в просторната дворцова катедрала. Славата му на проповедник расте. Въпреки това Лутер остава дълбоко смирен Христов слуга. През това време Йохан Тецел, доминикански монах, започва да продава до градската порта на Витенберг индулгенции. Папа Лъв X завършва строителството на грандиозната катедрала Свети Петър в Рим и купува откъдето може скъпи произведения на изкуството, ръкописи на древни римски и гръцки писатели. За тази цел му трябват пари. Така възниква системата на индулгенциите. Греховете се опрощават за пари. Жителите на Витенберг, които купуват индулгенции, се срещат с Лутер и му разказват колко лесно е сега да се освободиш от греховете си, стига да имаш пари. Той му отвръща с възмущение, че са измамени. Бог не опрощава нито един грях за пари. Затова е нужно съкрушение на сърцето и покаяние. Това потиква Мартин Лутер да напише прословутите 95 тезиса. На 31 октомври 1517 година той заковава написаните тезиси на вратата на дворцовата катедрала в Витенберг. Този ден остава в историята като деня на реформацията. Вестта за тезисите на Мартин Лутер се разпространява като горски пожар. Печатните машини размножават тезисите денем и нощем, хората ги приписват и предават един на друг. С една дума, колесницата на реформацията потегля като разнася идеите на тезисите по всички кътчета на Европа. Ето някои от тези тези. Папата може да освободи единствено от наказание, наложено от самия него, по негово лично усмотрение или в съгласие с църковните канони. Тези, които твърдят, че щом задрънкат монетите в съндъха, душата се освобождава от чистилището, разпространяват човешко учение. Не е така. Когато задрънкат монетите, се извършва позорна търговия и лесна печалба. Хората, които казват, че за купилите опущения на греховете си не е нужно покаяние, изричат нехристиянска проповед. На пръв поглед тези си стават дума основно за индулгенциите. Но реално в тях се крие немалко барут, в кавички, от който може да пострада цялата сграда на папството. Поставя се под съмнение властта на папата да опрощава греховете и цялата търговия с индулгенциите се характеризира като гнусна печалба. Самият папа вижда в Лутер противник. Той поръча на кардинал Каетан, папския представител в Аусбург, да предложи на Лутер да се отрече от изложените в тезисите идеи. Лутер се явява пред кардинал и отговаря, че не може да се откаже от убежденията си, защото са основани на свещеното писание, което не бива да се поставя под съмнение дори от папата. Сериозен противник на Лутер става Йохан Ек, професор от университета в Инглштат, който го заклемява като еретик, презираш папата и разпространяваш отровата на учението на Ян Хус. Ек организира открит диспут, на който кани Лутер. Лутер приема поканата и идва в Лайпциг. Диспутът продължава 3 седмици. Лутер доказва, че папата е глава на църквата само според човешко решение, а свещеното писание не познава папското господство в църквата. Накрая Ек поставя въпроса ребром. Значи ти смяташ, че църковните събори могат да вземат погрешни решения? А как ще покажете, че те не могат? Отговаря Лутер с въпрос. Ако твоето мнение за събора ти е такова, за мен си езичник и бирник, възкликва Ек. След диспута, Лутер пише най-важните си съчинения. Обръщение към вярващите немски благородници за подобряване на състоянието на християнството. За Вавилонския плен на църквата и за свободата на християнина. Основното в тях е не полемиката с католическата църква, а призивите за създаване на нова църква. Те са истинска програма на реформацията. Открито и смело Лутер представя своето разбиране за църквата и държавата, за папата и духовенството и за християнския живот и обичай, за тайнствата и богослужението. За твърди кратък период тези книги правят Лутер много популярен. Те раздвижват Германия и народът е ухванат от желание заедно с Лутер да сложи началото на нова църква. Немският император Максимилиан умира и на престола идва неговия приемник, младият Карл Пети, кралят на Испания. Като ярък поддръжник на папата, той е готов да изтреби еретиците с желязна ръка. Иска да осъди изпратен на заточение Лутер. С тази цел го кани във Вормс. Въпреки предупреждението на приятелите да не се доверява на императора, за да не го постигне съдбата на Яхус, Лутер отива. Пристига в града на 16 април 1521 година. Първият въпрос към него е дали признава, че съчиненията сложени на масата са негови. Той отговаря с една дума. Да. Отричаш ли се от всичко, което си написал, е следващият въпрос. Лутер иска един ден за размисъл. На следващия ден отговаря, че е написал три вида книги. В първия пише за християнския живот и добрите дела. Тези книги допадат дори на противниците му. Във втори вид книги засяга живота на църквата и папството. Те естествено не са приятни на враговете му, но той не може да се откаже от тях, тъй като там се съдържа само истина. Третия вид е насочен против отделни лица и той признава, че са написани доста остро, но и от тях не може да се отрече. Кратката си реч в Вормс Лутер завършва с думите. Стоя тук и не мога да постъпя по друг начин. Помогни ми, Господи. Амин. В края на април 1521 година под императорска охрана Лутер тръгва обратно за Витенберг. След месец, за да угоди на папата, законодателното събрание го обявява извън закона, което означава, че никой няма право да го храни и да му дава подслон. Книгите му са обречени на унищожение, а самият той трябва да бъде хванат, вързан и предаден на съд. По пътя обаче го пленяват въоръжени конници и го отвличат неизвестна посока. Това става по заповед на саксонския курфюрст Фридрих, който е благосклонен към Лутер и по този начин го спасява от опасността. Само няколко доверени лица знаят, че той е скрит в замък в Варбург, разположен в планините на Тюрингия. Лутер остава 9 месеца в замъка, през които превежда Библията на немски. завършва труда си през 1534 година. Започва превода от Новия Завет и през септември 1521 година излиза от печат първото издание. Тревожните събития в Витенберг, които заплашват реформацията с разцепление, карат Лутер да напусне убежището си. В Витенберг възниква радикална групировка, която предприема коренни преобразования в църквата. Отменя литургията, затваря манастири, освобождава монаси от обета за безбрачие, унищожава икони и статуи. Лутер призовава към умереност и след една седмица страстите се успокояват. Но събитията в Витенберг показват, че в реформацията има различни течения. През това време се изявяват личности като Филип Мелахтон, Улрих Цвингли, Жан Калвин. Сграничават се три отделни течения – лутеранство, калвинизъм, анабаптизъм. Лутер завършва земния си живот на 18 февруари 1546 година в Айслебен, заобиколен от своето семейство с думите: «Отче, Твоите ръце предавам Моя дух. Ти, Боже, на истината ме спаси». Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.